En podcast fra Podplay. Relasjonspodden med Dora Thoralsdottir og Kjersti Idem.
Vi har en stor nyhet å komme med.
Altså etter at prinsesse Märtha Louise var her, så føler jeg at nå forventer folk kanskje litt større ting enn det vi kommer til å komme med.
Ja, men det jo på mange måter ganske stort.
Det stort.
I omfang, altså det omhandler ganske mange mennesker.
Hvis du skulle ha pakket inn dette her som en gave, så ville den ha tatt veldig stor plass.
Altså hvordan skulle du gjort det liksom? Men ja.
Du måtte ha hatt en del pustehull, fordi at det mennesker inne der.
Ja. 50 stykker cirka.
50 stykker, og de befinner seg ikke i podcaststudioet vårt.
Nei. Nei.
De befinner seg på Geilo.
I slutten av mai.
Vi har rett og slett planlagt.
Ja, vi har planlagt.
I detalj på noe som blir en fantastisk opplevelse, som vi har valgt å kalle
Stines tur med relasjonspodden.
Hæ?
Vi satt lenge og gnukket på det navnet, men vi fant ut at alle Stinene kan føle seg hjemme der, sammen med oss. Så det ble Stines tur. Og der blir det litt av hvert av muligheter til å grafse og grufse i sine egne og andres drit og møkk. Og dele ting og høre hvordan andre har det og føle seg normal. Fordi det andre også unormale, holdt jeg på å si.
Ja.
Andre har det på samme måte som deg.
Vi slenger inn yoga, vi slenger inn gode måltider, vi slenger inn mindre grupper. En gruppe du i løpet av den helgen.
Større grupper.
Og større grupper. Og dette her ligger nå til salgs på vestlia.no, og jeg gleder meg så fælt, fordi i morgen, fredag, så drar jeg til Vestlia.
Du så mye på Vestlia.
Ja, men nå lenge siden.
Ja.
Men da går jeg rundt i lokalene vi skal være i, 28. til 30. mai, ikke det?
Mm-hmm.
Og spekulerer i hvordan ser dette ut med alle Stinene.
Ja. Hvor skal Stine sitte? Hun skal sitte der, og Stine skal sitte der, og Stine skal sånn, og Stine skal sånn.
Ja. Så i helgen så jeg både på skitur og med barn og mine barns venner og søstra mi, så det blir en fin gjeng.
Mm-hmm.
Og planlegger enda mer i detalj på det som blir en stor opplevelse. Og vi har jo snakket om at vi skal til Nøsen, dette nydelige stedet på fjellet.
Vi krysser jo selvfølgelig fingrene fortsatt for at det blir noe av i uke 6, den helgen der. Men det vel kanskje litt sånn...
Det henger litt i lufta.
Ja, vi trenger vel å ta noe stilling til det ganske så snart.
Som alt annet som gøy, så ser alt som gøy faretruende ut til at ikke det blir. Vi får noe å se.
Da vi begynte å snakke om Nøsen i uke 6, så var det sånn, herregud, det så lenge til. Så innen da jo koronaen...
Herregud, 2021 har jo kommet.
Herregud, ja. Alt på plass. Så vi skulle liksom redde oss så veldig. Bare, no, I bite you in the ass too. Ja. Ikke noe bedre enn 2020 jeg.
Jo, nei.
Litt bedre.
Vi holder dere oppdatert om Nøsen.
Ja, det gjør vi. Men ja, ikke sant? Det gjør vi.
Men optimismen veldig stor på at siste helgen i mai så vil vi oppmuntre dere som hører på, som har troa på det vi driver med, til at vi tar en helg sammen og opprydning i Stines sekk. Altså deg, du som hører på.
Ja.
Alle har vi vårt.
Ja.
Oss inkludert. Men akkurat Absolutt. Da har ikke vi så mye rydding på gang. Da hjelper vi andre å rydde. Pluss at vi har andre EQ-terapeuter som blir med oss, som vi har stor tillit til.
Sånn at alle skal få.
Alle får.
Men skal vi ha sånn navnlapp som står Stine på? På alle?
Alle står.
Eller vi kan hete sånn Stine, Margrethe, Stine, Helene.
Ja, sånn
det. Det går an.
Ja. Ja, det synes jeg er en option det.
Det er en option.
Ja, plutselig får alle opplevelsen. Hvordan kjennes det å hete Stine?
Ja.
Men vi syns det var en god idé.
Ja.
Stines tur. Det vi vurderte at det skulle hete din tur.
Ja, den heter det på Nøsen.
Ja.
Så er det din tur. Men ja, vi får se hvilken vi liker best etter denne da. Eller disse, eller hva det blir.
Ja.
Så det er for at det blir jo sikkert ikke første og siste gang. For det vet vi ikke.
Kommer litt opp på sånn det går. Nei, jeg har troa. Jeg har skikkelig troa på at det blir en bra helg. Og så er vi jo samlet her, du og jeg, for å svare på. Hvordan kan du bare si, jeg belurer, krafser du sammen de siste mailene, eller er det et hav å velge mellom?
Nei, det har ikke vært sånn voldsom pågang nå, men det kommer jo nå, for det er jo nå på torsdag alle skal gjøre det slutt med hverandre, er det ikke det?
Jo, stemmer det.
Andre torsdagen i...
Ja, nå, ifølge en amerikansk undersøkelse.
Er det nå? Er det
ja, jeg lurer på om ikke det i dag.
Ja.
Ja.
Det er det vel.
Så til alle som kaver og sliter, er det ikke godt å vite. You're one of a kind. Ikke the one of a kind i det hele tatt.
You're not alone.
Du er som mange andre. Så Så hvis det bare kommer, de sier jo at i korona så dag 12 utrolig avgjørende for hvordan sykdommen ja. Utvikler seg videre. Ja. For det at hvis du da blir dårligere, så går dette feil vei, og hvis du blir ikke noe forskjell, så går det bra. Mm. At dag 12 veldig viktig.
Ja,
og sånn at poenget mitt bare at hvis du kommer deg gjennom denne uka, så lover ting godt. Da det ett år til neste gang denne datum kommer. Flott, flott.
Ok, men fortsett å sende inn spørsmål da, dere til post@relasjonspodden.no mm-hmm. hvis de skulle knipe nå. Ja, ok. Kjære kjæreste Dora, jeg en 20 år gammel gutt.
Oi!
Og jeg har en bror på 4 år som jeg aldri har møtt.
Oi! Dette her var en start som jeg tenker sånn, gøy!
Annerledes.
Nytt.
Faren min fikk en sønn for 4 år siden. Han har heller aldri møtt ham, og det et valg han har tatt selv. Dette har han vært veldig tydelig på hele veien. Pappa har distansert seg fra det hele. Han føler seg lurt, men det en historie for seg selv. Det viktigste å vite at han har mye negative følelser knyttet til tema. Kan du ta og lukke en døra der, Dora? Takk. Han blir sint om noen begynner å snakke om det, og han blir sint om noen fra familien har kontakt med broren min. Siden han så ung, betyr dette at de må ha kontakt med moren og familien til broren min. Skjønner du?
Ja, ja. Mm. Ja, ja. Det var ikke så avansert.
Neida. Tidligere har han gått så langt at han har fryst ut familiemedlemmer som har kontakt med broren min. Og dette gjelder både søstre, tanter og onkler. Her har han vært ganske kald. Pappa en flott og oppegående mann, men det åpenbart at han har det vondt. Han har jo ikke lyst til å legge noen for hat, håper jeg. Jeg tror bare han ikke vet hvordan han skal forholde seg til det. Jeg tenker mye på broren min, og jeg føler meg slem fordi jeg ikke der for ham. Som sagt så har jeg aldri møtt ham, og det gjør meg vondt. Jeg blir lei meg ved tanken. Jeg vil ikke gå bak faren min sin rygg, og jeg må snakke med han så han vet at jeg kommer til å ta kontakt med ham. Jeg ikke fan av å holde ting skjult for hverandre. Hvordan går jeg fram? Hvordan forteller jeg faren min at jeg vil ha kontakt med broren min? Som dere kanskje skjønner, jeg redd for at faren min skal fryse meg ut og legge meg for hat. Alt godt. Stinius.
No!
Her det en som har skjønt opplegget.
Stinius.
Veldig bra.
Veldig, altså, veldig bra. Han kunne jo også ha valgt Petter, ja. Men kanskje han føler at han kan relatere mer til Stine.
Jeg synes det var et veldig godt valg.
Vi kommer til å kalle han Stinius når han kaller seg det.
Ja.
Og så skjønner jeg bare så sinnssykt godt lysten til å bli kjent med det som halvbroren hans.
Jeg fikk jo en bror da jeg var rundt 20 år. Og hvis det skulle vært liksom en bror som jeg ikke fikk lov til å ha kontakt med, fordi faren min ikke hadde kontakt med han, så hadde jeg sagt, nei, fuck you. Han vil jeg ha kontakt med.
Mm.
Jeg har veldig stor forståelse for det.
Mm. Og jeg har en 4-åring i mitt liv, fordi ja. Min eks fikk jo et barn med den forrige eksen sin. Og alle vi var sammen i jula.
Ja da.
Min, hvis jeg skal si det sånn helt riktig, så i jula så var jeg sammen med, ja, jeg traff jo også min eks, og min eks stedatter, som var da
den første stebarnet ditt. Liksom.
Første stebarnet. Mm. Og så traff jeg også eksen min, sin eks og deres datter.
Det var en annen ex da
ja.
Altså for han har jo barn med 4-3 damer
ja.
To med deg, en med en før deg og en med en etter deg.
Ja, riktig, veldig bra kjæresten.
Tusen takk
med godt
og hun siste etter deg med den lille 4-åringen mm. De bodde i Drammen, og derfor bor du i Drammen
Men de har flyttet tilbake til Drammen. Så nå jo alle i Drammen.
Bodde hun ute av Drammen?
Ja, hun bodde i Lier. Og nå har hun kommet tilbake til Drammen. Og det som jeg synes altså jeg blir helt øm i hjertet, de gangene hun på besøk, eller vi hos de, så har mine barn en 4 år gammel søster,
ja.
Som de har så stor glede av å være sammen med, og hun betyr, altså de betyr så mye for henne,
mm.
og det er så, vet du hva, barn, ass. Det så vakkert
og
å se det sammen,
barna.
Og søsken.
Jo de som 4 år, eller det liksom det siste året hvor de fortsatt så søte, for at når de blir 5 så begynner de å bli litt sånn
barn.
Større liksom, da det ikke ja. Sånne små barn lenger, de absolutt søte fortsatt, men på en helt annen måte, 2-åringer liksom og herlandusen, og 4-åringer og herlandusen, som også kan litt ja. Og så liksom, nå 5 og nå 6, du begynner å miste tenner og få sånne voksentenner og ser liksom rar ut, og
du veldig glad i 4-åringene
men de så søte, og de ja. Ikke kamikaze lenger på samme måte ja. Som de var da de var 2 da,
ja.
Så de egentlig de beste barna, så Stinius, få ut fingeren. Du trenger å møte lillebroren din.
Det jeg tenker blir måten å håndtere dette på handler veldig mye om å stå for det han mener, mm. og så blir måten å gjøre det på veldig viktig. Og det å anerkjenne en annen persons følelser gjør underverker. Ja. For hvis, ok, nå skal vi ta den måten som ikke er så lur da.
Ja.
Pappa, den ideen din om at jeg ikke skal ha kontakt med Alexander, synes jeg er en...
Det driter jeg.
Det er en dustete ting. Jeg kommer til å ta kontakt. Du Nå får bare synes hva du vil.
Ja.
Liksom, det helt idiotisk at jeg ikke kan gjøre det. Ja. Da anerkjenner du ikke hvordan faren din har det. Og jeg tror ikke Stinus, han virker jo veldig
han ville
god på
dette her. Det.
Men bare sier det, at det å bare si jeg gjør det sånn, og jeg driter i hva du synes, det er den sikreste måten til at dette kan bli et større problem enn det er.
Mm.
Så har du... Jeg skal ikke si vår måte
jo,
Men
jo, jo.
En måte å håndtere det på Som jeg har veldig tro på Og det er at i en periode så vil nok faren din synes dette er dritt For det høres ut som han vil ha kontroll på Hvem som kontakter lille Alexander Og han vil ha alle til å ikke treffe han For da får han det som han vil Men dette her er et ukontrollerbart tema Fordi det handler om mennesker Og det er et barn involvert Og det vekker masse følelser Og dette er utenfor hans Han kan, dette er noe som ikke han kan kontrollere Det er realiteten Stinius har en halvbror på 4 år Han vil treffe Det vil være motstand kanskje hos faren en stund Og det er noe med å stå i det
ja.
Og tåle det Og underveis si Jeg skjønner at dette er vanskelig for deg Jeg ser at det er vanskelig for deg Men han er broren min og jeg vil ha kontakt
Og jeg har ikke noe med deg å gjøre
Nei, det handler om at han er biologisk min halvbror, mm. og jeg vil ha kontakt med han, og jeg har ikke gjort det på 4 år for å ta hensyn, men jeg merker at det spiser meg opp. Det er noe som plager meg. Jeg vil virkelig vite hvem den gutten er, og at han skal vite at han har en bror som bryr seg.
Og jeg skjønner at du har dine grunner til at du ikke vil ha kontakt med hverken han eller moren hans, og du har sikkert blitt lurt av ting og tank som har skjedd, men det angår ikke meg.
Det er ikke Stinius som har blitt lurt.
Nei.
Og derfor har ikke han det samme sånn hatske sinneforholdet til moren til Alexander her.
Nei.
Han vil bare bli kjent med 4-åring, så egentlig er det 2 som ikke har noe med problemet å gjøre, som dette handler om.
Ja.
Men jeg tror bare underveis den der, jeg skjønner at det er vanskelig, men jeg er veldig lite tilhenger av å gå bak ryggen din, derfor sier jeg det til deg at jeg vil ta kontakt, fordi at jeg tenker masse på det, og i 4 år har jeg latt være for å ta hensyn til deg, men nå kjenner jeg at jeg klarer ikke det lenger. Og så vil det være en reaksjon. Ja, men herregud, nå har jeg bedt deg om noe faen, eller nå har du respekt for faren din, og kanskje noe sånt reaksjon da.
Og det er det han er redd for, og det kan du også si i den samtalen, at dette er veldig vanskelig for meg å si til deg, men fordi jeg er redd for at du skal fryse meg ut sånn som du har gjort med den og den og den, og dette er et betent tema for deg. Men jeg vil allikevel si det, fordi det er så viktig for meg.
For det er en bror. Det er ikke jeg som har gått igjennom det du har gått igjennom. Jeg er en annen person. Jeg kan jo, det er litt sånn som, du vet, sånne familiefeider hvor det er 3 søsken for eksempel, og så er det et arveoppgjør, og så er alle dritforbanna.
Mm.
Og så har de barn som læres opp i å hate kusiner og fettere.
Ja.
Og så kommer jo vi veldig ofte de i til et punkt hvor de tenker, skal jeg fortsette å hate tanta mi eller onkeren min, fordi at mine foreldre ikke klarte å ordne opp i dette her? Det er noe veldig absurd med at mine følelser skal mine barn adoptere, som ikke har vært en del av det.
Nei, det er helt dust. Og det er liksom egentlig sånn det gjelder med alle ting som er mellom, hvis du og jeg hadde hatt en issue, så hadde du og jeg hatt en issue. Ikke jeg og søsteren din og barna dine og noen ting.
Ja.
Og det tenker jeg at alle familier egentlig trenger å ta litt innover seg, at det er de det gjelder, er de det gjelder.
Ja.
Og alle andre er utenfor.
Ja.
Og de kan få ha sine egne meninger.
Ja, det er nettopp det. Og dette her er Stinus sitt behov for at jeg vil treffe broren min, og jeg har i 4 år latt være for å spille på lag med deg. Og det er den krav om lojalitet
ja.
Som veldig ofte går litt over stokk og stein, som er urealistisk og veldig krevende. Det er utrolig stort krav å sette for alle i familien at vi skal ikke ha noe med han å gjøre, for jeg er forbanna på moren.
Det er
et uskyldig barn oppi dette her.
Teit.
Og så tror jeg at det å finne ut at du har en 4 år gammel bror, det er klart du lurer på hvem er han, og tenk deg den kontakten de kan ha,
ja.
Som blir helt nydelig, som ikke har noe med faren å gjøre, ikke
Nei,
har noe med moren
okay,
til barnet.
Greit, så sa kanskje hun moren at hun gikk på p-pillen, og så gjorde hun ikke det, men det er ikke Stinius sin feil.
Nei, det har ikke noe med han å gjøre. Så jeg tror, og veldig ofte så går ting over, akkurat der og da, så kan det være at faren er dritsint.
Ja.
Og hvis han hele tiden er på, jeg skjønner at det er vanskelig. Det er helt greit, jeg skjønner det. Men det er sånn det er. Så står han opp for seg, og det er veldig ofte at vi får veldig respekt for de som er tro mot seg.
Ja.
Kan hende at faren faktisk får litt respekt for Stinius som som gjør det som riktig for han da.
Ja.
Bare minner om det.
Absolutt.
For prisen blir veldig høy å sette faren foran lille Alexander på fire.
Enig. Lykke til, Stinius.
Hei på deg, jeg har tro på deg.
Ja. Hei, tusen takk for herlig podd. Dere helt supre og har hørt på alle episodene deres flere ganger. Jeg føler jeg har lært så mye av dere, og dere ukas høydepunkt.
Oi, såpass! Så hyggelig at du kommer ut to ganger I uka også,
altså,
da.
Her det rett og slett en lytter som sammenligner oss med taco. Og det stort.
Åh!
Altså, hun sier ikke det, det jeg som sier det. Men for det jo ukas høydepunkt for mange. Hadde vært veldig takknemlig for svar på det jeg går og tenker på I forhold til min kjæreste. Jeg 33 år gammel og sammen med en mann jeg trives veldig godt med. Vi har vært sammen I cirka halvannet år. Vi trives I hverandres selskap og har veldig god sex. Vi bor ikke sammen, men har nå snakket om å flytte sammen før sommeren en gang. Han mest ivrig på det. Jeg merker nå at jeg helst unngår å snakke med han om det tema. Jeg har nemlig fått litt, eller mye, betenkeligheter med det. Og grunnen til det at han, holder det fast.
Å, nå holder jeg fast.
Få høre. Virker veldig gjerrig. Han kjøper ikke bursdaggaver og fikk heller ingen julegave. Han kommer med alle mulige unnskyldninger om at han ikke rakk butikken, eller at han har bestilt noe, så kommer senere, og så videre, og så videre. Han alltid sist ute med å ta opp kortet og betale når vi I butikken, så det ender alltid med at jeg betaler. Spiser vi sammen det stort sett på mitt initiativ, og jeg ber enten han på middag hjem til meg, eller kjøper med mat til oss de gangene vi hos ham, siden det alltid jeg som spør om vi skal spise sammen. Han har et barn på 16 år, som jeg også har lagt merke til at han kan virke gjerrig overfor. Har aldri sett ham kjøpe noe til ham, og det blir alltid et tema om det han eller eksen som han eller eksen som egentlig skal betale om han sier at han trenger noe. Jeg vet at han og eksen hans har hatt mange diskusjoner om penger, om hvem som betaler mest og så videre. Dette kan han også få seg til å prate om foran 16-åringen. Ja. Har også fått med meg at han ikke alltid betaler barnebidraget, som eksen nå har fått NAV til å trekke en gang I måneden. Jeg har tatt dette opp med han to ganger. Jeg har sagt at jeg har kjent på å bli tatt som en selvfølge når jeg alltid ender opp med å betale, og han ikke hverken sier takk eller gir noen forklaring på hvorfor han eventuelt ikke har mulighet. Han har et par ganger sagt at han sliter med økonomien, men hvor mye hold det I dette vet jeg jammen ikke. Selv føler jeg det brukes som en unnskyldning, både fordi han bor bra, mye bedre enn meg, drar på ferier og kjøper seg ofte ting til både leiligheten og seg selv. Han virker derfor bare gjerrig om for andre, eller I hvert fall meg da. Merker nå at dette begynner å gå utover hvor lyst jeg har på sex også, noe som I utgangspunktet veldig bra hos oss. Kan dere gjøre dere noen tanker rundt dette? Kan jeg satse på å flytte inn til en mann som ikke har såpass ansvarsfølelse eller rettferdighetssans at han synes dette greit? Jeg får tanker som, han egentlig ordentlig glad I meg, hvis han aldri tenker på å dra lasset sammen med meg på den måten? Jeg synes det et vanskelig tema å ta opp. Det blir liksom til at det jeg som føler meg grisk, eller at jeg ute etter å få noe eller penger. Hvordan kan jeg ta opp et såpass omfintlig tema, uten å si rett ut at jeg egentlig synes han en gjerrignark? På forhånd, tusen takk for svar. Hilsen Stine.
Jeg tenker at dette hadde vært lettere hvis de hadde et elendig sexliv.
Ja, for det jo verdt en del kroner det også, ha et godt sexliv.
Ja, hun sa to ganger at vi hadde så bra sex, det jeg merkt til.
Ja, og da hadde du også vært villig til å betale en del middager.
Ja, jeg tenker at det hadde vært lettere å svare hvis det var håpløst også.
Ja, for da hadde faktisk svaret vært, ta beina på nakken, eller hva det heter for noe, og løp fort som juling av gårde. Finn deg en snill og kul mann, som ikke driver med gambling på si, for det det jeg tror han gjør.
Ja, du havnet der.
Jeg havnet rett der. Han okay. har noe ugler I mosen som han skjuler.
Eller ikke. Kanskje bare gjerrig.
Han har det. Nå har det jeg snakket med Märtha. Hun sier at jeg skal kjenne på intuisjonen min, og nå har jeg gjort det.
Ok. Jeg tenker det to løsninger her.
Mm.
Det ene hvis jeg tar...
Det liksom alltid sånn med deg. En mynt, ikke sant?
Ja, på den ene siden og på den andre siden. Altså, det kan du velge hvem av du vil. Ja. Ja. Og så kan du sitte og ta sånne der dumpehuske frem og tilbake opp.
Ja, og så kan du se hvor de havner.
Skal vi ta det? Og så blir det sjelden at... Og så kan du sitte på sånn, du vet, sånn, to som veier akkurat like med, og så henger de bare I lufta.
Ja.
Der kan man også være en stund.
Der kan man være.
Ja, og ikke ta helt valg.
Nei, det jeg også glad I.
Hvis jeg skal ta den litt den der ta beina fatt og løp versjonen,
ja.
Så kan jeg si at da jeg var I midten av 20-årene, så var vi da fire veninner. Heidi, Pia og Ingvild og jeg.
Ja.
Og vi var da single samtidig, og vi satt oss ned, og så snakket vi om hvilke egenskaper de verste vi vet. Hos, og det, ja. Sånn bevisstgjørende, ikke sant?
Ja, ja.
Hva det vi ser etter? Hva ser du etter? Hva viktig for deg? Og, sånn. Og da hadde vi en sånn, kalde liste da, på hva vi synes var de verste tingene, og hva det beste? Hva det vi ser? Hva drømmer vi om? Og det vi veldig unisont var enige om, det husker jeg veldig godt, var at øverst på egenskaper som vi ikke hadde så lyst på, så var gjerrighet. Og øverst på lista over ting vi ønsket oss, var raushet. Fordi det handler ikke bare om å være gjerrig på penger, men det blir en måte å være på som ja. Å holde igjen, ikke dele, ikke by på, ikke være på tilbudssiden. Og det har så stor effekt.
Ja.
Fordi når du ikke spanderer, som I og for seg, altså om det så en is, så det en følelse. Jeg har jo råd til å kjøpe min egen is.
Ja,
men hvis den jeg elsker overalt på jord, ikke gidder å kjøpe det en gang.
Men det blir jo litt sånn som I alle forhold hvor vi snakker om voksenforhold, så det 50-50 ansvar for kvaliteten på den relasjonen.
Ja.
Og det liksom det økonomisk også, på en måte.
Ja.
Hvis, så når hun, Stine her, skal betale 100%, og han aldri noen ting, det blir helt skjevt, og det får store ringvirkninger.
Og tradisjonelt før så var det sånn at menn skulle spandere alt.
Ja.
Men det var en helt annen oppbygging I samfunnet, for da hadde jo kvinner som regel ikke noe inntekt.
Nei, nei.
Fordi at de var hjemmeværende stort sett.
Ja.
Og de bodde kanskje hos foreldrene før.
Men han har jo snudd dette her helt på hodet.
Ja.
Og synes at det helt topp. Det noe gærent. Det noe ugler I mosen. Og det som jeg blir veldig bekymret for, at hvis du har tenkt å være sammen med han resten av livet, og få barn med han, Fordi når det kommer barn inn I bildet, og dere kjøper hus sammen I gåseøyne, for det blir jo ikke sammen, for det blir jo du som skal betjene det lånet, og så skal barn og sånn, dette blir et helvete, og vi vet jo det at økonomi veldig høyt opp på lista over ting som gjør at folk skiller seg.
Ja, og krangler. Det krangletema. En av de store fire.
Ja.
De fire store,
ja.
Dette en av de.
Ja.
Og hos mange så dette her veldig vanskelig.
Slenge inn litt grann en sånn fordeling av husarbeid og
ulik barneoppdragelsesyn. Ja. Men så på den, der, okay, på den der mynten da, hvis vi skal holde oss til den,
ja.
Så har du, dette her noe som allerede nå skurrer, og dette før ting skal deles på.
Get out of there, ass.
Og så når du ikke kjøper gaven til bursdag og jul, så tenker Nei. Jeg også at det en sånn tilbakemelding på at Eller den følelsen du sitter med da, jo ikke føle seg så viktig.
Dette har ikke jeg giddet å prioritere.
Og dette her på topp. Dette her den perioden de kommer til å se tilbake på som
Det skal være den beste off. Tiden.
Herregud, dette før det helt hverdagen kommer.
Ja. Faktisk, men det det ett og et halvt år.
Men jeg vil gjerne komme med den andre siden, for ja, jeg har litt av historien.
Ja, får høre på den andre historien.
Uten å si hvem dette gjelder, så vet jeg om en person.
Mm.
På vegne av en venn, kan
ja.
Vi si. Mm. som sammen med en person, vi andre reagerte på at var gjerrig.
Ja.
Det en person som genuint også opplest og vet at personen helt ærlig om at hvis jeg kan spare, så sparer jeg. Og ja. Bruker alle anledninger til å bruke minst mulig penger.
Det sunnmøring?
Nei.
Nei. Ikke sånn som svømmer sånn innover marmene?
Ja. Jeg har godt bilde på det.
Mm.
Hun jeg kjenner som sammen med han, der fant hun bare tidlig ut av at det jo han jeg vil være sammen med. Og
ja.
For at dette ikke skal spise meg opp innvendig av irritasjon, så har vi Excel-ark-løsning, der hvor vi har en felles konto. Vi putter akkurat like mye inn på vår felles konto, og der har vi full oversikt over hva vi bruker penger på. Og så har jeg mine penger, og du har... Dette her gjelder faktisk flere par, altså.
Det kjempesmart.
Det.
Ja.
Det mange, og da det veldig ryddig hva den saloflaska som står på kjøkkenet, den har vi spleset på. Like mye betalt.
Mm.
Når vi drar på ferie, så betaler vi like mye ikke sant? Andel, sånn og sånn og sånn og sånn. Og da det full orden. Så for å si det sånn, sånn som det hun har gjort nå, at hun har gått ut og spist, og betalt gang på gang, for eksempel når det vært på restaurant. I stedet for å for eksempel si, du, jeg har et forslag, hva må ta annen hver gang? Annen hver gang? Nå har jeg betalt, neste gang deg, og så tar vi annen gang. Det går jo an å ha den innstillingen også. Og når det gaver, greit, vi et par som ikke, da gir jeg deg heller ikke gaver.
Ja, men han der som du snakker om, han jo åpen om det. Ja. Og det, dette et tema de har snakket om. Sånn det. Han vil spare. Hun har funnet en måte som det funker for dem. Og gratulerer med det. Det jo kjempebra. Det kan Stine også gjøre. Avhenger helt og totalt av at han innser at han sånn. Og står for det. Jeg har ikke så troa.
Altså nå føler jeg at det Martha sa til deg at du skal høre på intuisjon, det har gått deg fullstendig på hodet. For nå det akkurat som det blitt en sånn sannhet.
Ja, men jeg vet at han gambler.
Det gjør du ikke.
Nei, jeg gjør ikke det. Absolutt ikke. Men det bare veldig, veldig rart at du aldri kan betale. Altså, hadde han sagt, jeg liker å være gjerrig, jeg vil spare, jeg har ikke lyst til å bruke penger. Hvis han hadde sagt det, så hadde jeg skjønt det, da hadde det vært fair. Ja, men han skjuler noe.
Eller ikke. Eller at han en person som benytter alle anledninger. Jeg vet om en annen, jeg kan si, i samme yrke som meg, som viden kjent for å hele tiden vedkommende god råd, men likevel prøver å spare og spare og spare. Fordi det en side ved vedkommende som bare en liten gjerrig fyr. Så ja. De som da, hvis de skal ut og spise og vedkommende med, så nytter det ikke å sitte og vente på at alle skal
spleise,
fordi at...
Det skjer ikke.
Nei, det bare, det trenger å bli avklart på forhånd at... Nå spleiser vi, så når regningen kommer så deler vi det på fire. Er alle enige i det? Da kan du ikke slippe unna liksom.
Nei. Men det jeg også bekymret for med den der Excel-arkløsningen din, som jo flott at det funker for de du snakker om, og sikkert for de aller, aller fleste. Men jeg bekymret for at hvis de her skal være sammen og ha Excel-ark, så kommer ikke han til å betale inn. Med mindre hun avtaler med NAV at de skal trekke direkte fra lønningen hans.
Ja, men det går
hans,
liksom. Fast da, fra lønna inn på en konto.
Jeg skjønner jo det, men han jo den som trenger å legge opp til det og synes
men,
at det greit.
Men var vi på sånn løsningskjøret her?
Nei, jeg bekymret.
For å si det sånn, Kjersti hadde ikke satt seg på denne hesten og tenkt, deg skal jeg ri ned solnedgangen.
Ikke.
Mens jeg hadde vært veldig skeptisk på å sette meg på den hesten og trengt å ta noen samtaler. Og så handler det veldig mye om selvinsikt. For hvis han...
Ja, det enig. Hvis han hadde sagt, ja, jeg skjønner, nå, ok, jeg ser... greit. Du fikk jo ikke julegave, sorry. Det ikke bra nok, liksom. Det ikke sånn du fortjener å ha det. Du, sorry, nå blir det ordning. Nå gjør vi det sånn og sånn. Og, forslaget ditt med Excel-ark, det topp, det gjør vi.
Ja. Selvinsikten og erkjennelsen blir avgjørende. Hvis dette var en hest som jeg hadde hatt muligheten til å sette meg på, så hadde jeg trengt å se... en ønske fra den hesten sin side om å virkelig gi alt i det løpet eller en hest som bare
står inne i den der boksen på vedløpsbanen og sparker litt med foten litt sånn
og sier sånn, det faktisk ikke noe løp det ikke noe løp
Nei, jeg rygger heller ut av denne boksen
jeg skal rusle
jeg ser at jeg hører at det startskuddet går det gjør jeg, men vent litt, jeg går andre veien
Fordi at hvis, med en sånn innstilling på en hest, da hadde jeg tenkt, vet du hva?
Denne satser jeg ikke på.
Denne setter jeg meg ikke på, rett og slett. Jeg setter meg et annet sted.
Denne satser jeg ikke pengene mine på. Er faktisk,
der kom sant? Det mest geniale bildet hittil, på veddeløpsbanen. Ja. Sats pengene på de...
Den hesten som vil gå
Ja, som ser in. Problemet. Som kan skjønne ditt perspektiv. Ja. Hvis den hesten sier sånn, hæ, skal du begynne å ha gave? Altså, skal du lage problemer ut av at jeg,
men skal jeg lage, knipper igjen? Skal jeg lage middag? Skal jeg betale når vi handler?
Ja.
den hesten.
Bare riste på det. Det vårt tips. Men altså, jeg tror at kroppen vår, vi har så fantastisk kropp, ved at hun mister lysten på han og sånn, så driver jo egentlig hun og forteller seg selv ganske mye. Det mye info på gang, som kanskje burde lyttes til litt.
Hva det vi sier? Hør på kroppen.
Den toppen. Ja. Ja, da dybde på den. Men Ja.
Så det
du kan gå for Excel-ark hvis han ser at dette her trenger vi å ta tak i.
Men spørsmålet jo egentlig hvordan kan jeg ta opp et såpass ømfintlig tema uten å si rett ut at jeg egentlig synes han en gjerrignark.
Ok, du hesten som du mener gambler, mens jeg tenker at det en hest som vi ikke vet hva han bruker pengene på.
Ok.
Så sier jeg har lyst til å snakke med dem noe som plager meg. Og det at jeg opplever at du holder igjen veldig på når det kommer til penger. Ikke det gaver, ikke det jeg som ender om å betale for det aller, aller meste. Og når du nå foreslår å flytte sammen, så jeg redd for at dette fortsetter, og at jeg sitter med en følelse av å bli utnyttet, fordi at det jeg som betaler og betaler. Så før vi går videre på å snakke om eventuelt å flytte sammen, så trenger jeg å få litt avklart, hva tenker du om det jeg har akkurat sagt nå? Hvor du I forhold til pengebruk? Er det noe som vanskelig for deg? Er det en historie jeg ikke vet om? Er det, hva, hvor ikke sant? Den der åpne spørsmålet, uten å dømme, hvor du I forhold til dette med penger? Hva tenker du selv om at det jeg som har betalt hver gang?
Hæ? Kan du betalt hver gang? Jeg har betalt det da.
Nei, jeg kan, ja.
Og så videre, og så videre.
Nå, altså, det jo ikke som du koser deg litt ja. Når du blir sånn.
Jeg skal ikke si høyt, det det jeg tenker nå da,
ja.
At jeg har et jævla gamblingproblem. Det kan ja. Ikke komme ut, så jeg må bare benekte alt.
Ja, og hvis han da sitter og benekter alt, så har du jo fått et svar på, dette her det går inn for med åpne øynene?
Ja.
For da har du jo fått svar på at dette problemet vedvarer,
mm.
og når sexen kanskje avtar litt,
ja.
Så begynner det å bli ganske mer størselig å være der, da.
Ja. Okay.
Ellers kan du være elsker med en som gjerrig.
Ja, ja, men hun 33 år, hun har lyst på familie snart, vet du.
Hva du vet ja. Om hva folk vil. Det min intuisjon mellom linjene.
Alle over en kamp. Neida, men du, ikke sant? Det jo snakk om å flytte sammen, og det jo liksom det som kanskje neste steg for henne I livet hennes, da.
Ja.
Så det egentlig svaret. Hvordan jeg tar opp et såpass ømfintlig tema å si liksom litt hva du ser.
Ja.
Og hva åpent tenker spørsmål, du? Hvordan, ja.
Hvordan forholder du deg til det? Ja. Hva tenker du når jeg sier det?
Ja.
Og så får du faktisk litt svar på det der og da. Om dette her liv laget, eller hvis det full benektelse og du bare lager problemer,
mm.
så kan jeg love deg at du har dette problemet ganger en milliard, 10 år frem I tid.
Hvis
det null selvinsikt på det. Da ønsker jeg deg lykke til.
Jeg tåler dårlig når andre blir sint på enten meg eller andre.
Så hun ikke noe sånn hei og takk for fin podd?
Nei.
Yes.
For friskende. Men det jeg som har klart å slette noe fra... Ja da. Jeg tar det dårlig når andre blir sint på enten meg eller andre.
Å, det veldig gøy, for da tror hun at jeg blir sint på henne nå. Det ble jeg ikke. Det ville jeg bare si.
ja. Jeg blir stresset, utrygg og veldig lei meg. Det jeg som blir sint, kan jeg lett sitte med dårlig samvittighet og dårlig selvbilde. Jeg tenkte jeg skulle høre på Svava sin egen terapiepisode, og der, vet du, dro jeg rett inn I en situasjon mellom faren min og stemoren min.
Jeg kan skyte inn at Svava, søsteren min, har en podcast, og hun har sikkert lagt opp til at du skal lukke øynene og se deg selv som barn.
En EQ-terapi som du kan ta på ja. Deg selv.
Og så har hun da gått inn I, jeg vil bare skyte det inn.
Bra.
Mm-hmm.
De kranglet, stemoren min var høygravid og sparket til pappa, så stakk hun til en venninne og kom ikke tilbake for noen dager etterpå. Og rett etter dette gikk jeg på badet og prøvde å skade meg selv.
Oi.
Jeg var vel cirka 12-13. Og her kan det misforstås. Det pappa som idioten sett fra mine øyne. Han har alltid lagt sine problemer direkte på mine skuldre, brukt meg som sin skyllebøtte, vært mye sint på andre av paranoide grunner og så videre fra jeg var barn. Jeg var mest redd for at stemoren min skulle forlate oss. Men når jeg I denne terapien, jeg sammen med... Men når jeg I denne terapien sammen med lille meg, aner jeg ikke hva jeg kan gjøre. Det ikke noe jeg kan si eller gjøre som gjør dette lettere eller trygt, hverken der eller en annen plass. Jeg føler ubehaget, men også handlingslammet, da situasjonen ikke omhandler meg direkte. Kan dere drøfte dette, og ikke minst hvordan tåle at andre kanskje blir litt sint? Klem fra Stine I slutten av 20-årene.
Stine, hei.
Hei.
Du synske orakel på den andre siden av plexiglasset.
Nei, det var I stad. Nå jeg ferdig. Jeg har bare intuisjon en gang okay. om dagen.
Men ok, hvis du bruker hjernecellene dine da.
Ok.
Tror du muligens historien hennes... Har noe med nåtidens problemer?
Å, det bare helt, hva skal jeg si? Det blir jo nesten komisk når du liksom sier «Jeg tåler ikke at noen blir sinte», og så skriver du etterpå «Faren min har brukt meg som en skyllebøtte og vært veldig mye sint, bla bla bla, siden jeg var barn». Det bare sånn, ja, der
ja.
Er det.
Der, da jeg vokste opp så hadde vi jo leksikon. Det var jo i et hvert møblert hjem, så hadde man da cirka, jeg vet ikke hvor mange tonn alle de bøkene veide. Det var liksom A til F, og så var det F til G. Mm. Og så kunne du slå opp, og hvis du handlet om elefanter, alt som var viktig å vite om elefanter, på E, det var et bildelefant, det du trengte å vite.
Jeg tror de fleste som hører på denne podden vet hva det er. Kappelen,
ja, og jeg tror at hvis du hadde slått opp sinne, problemet med sinne, så hvis du vokser opp, og sinne er noe som er en følelse som blir håndtert litt dårlig i ditt oppvekst igjen.
Ja, hvis du har mye sinne rundt deg, og det er litt utrygt å være deg.
Ja, så vil du vokse opp, og så er det bildet av Stine, faktisk. Ja. Ja. På prakteksempel på hvordan ting blir i voksenlivet som følge av det. Så der tenker jeg at... Hun trenger, en ting er at det er fint at hun lukker inn og ser seg selv I situasjonen, men hun hadde trengt egentlig en, for eksempel EQ-terapeut der, til å hjelpe henne litt videre I den settingen der. Fordi hun liksom på god vei, og jeg hører at hun vil.
Og hun ser den situasjonen og skjønner at dette her var ikke helt bra, og dette var ubehagelig, og her kommer det mye grufs fram.
Ja.
Men så?
Så hvis dette hadde vært en reell terapi, så hadde jo jeg bedt henne gå inn, og så hadde jeg... Du eller jeg stilt spørsmål. Hva tenker du om henne? Det greit at hun redd? Ikke sant? Og så ville hun kanskje holdt henne. Og
hva trenger hun lille jenta der nå?
Ja, så ville vi ha stilt en del spørsmål som handler veldig mye om å anerkjenne. Mm. Og tåle og si at det lov å være deg, det lov å være redd. Og så ville du ha snakket med moren din og stemoren og faren. Og sagt de usagte ordene. Mm. Og så på en måte adoptert deg selv. Så det hadde jo vært hvis dette her var en terapi. Og det jo åpenbart at det jo sekunder unna at vi flagger med kort.
Yes.
Jeg sier flagg, du sier kort, og derfor har vi begge deler.
I og med at vi har snakket om kort I tre år snart, så, ja. Så jeg holder meg
variasjonen
til det da.
Variasjonen litt vesentlig her. Okay. Så å flagge med et kort jo helt naturlig.
Ja da.
Så det flagges jo, det kan vi være enige om.
Ja, det kan vi si, absolutt. Det jo, altså, kanskje ikke det noe vits I, men hvis du har lyst til at det skal være annerledes I livet ditt, som du jo vil, så det flagging av kort og flagg.
Og hvis du tenker at alle følelsene som... Ah, vi jo født med alle følelser.
Ja.
Så kan du tenke at det en sånn blomstring. Med, det en blomst som heter sorg, og det en blomst som heter retsel, og det en blomst som heter glede. Og, der ting fungerer I den blomstringen med følelser. Mm. Men så det en følelse som veldig vanskelig, og den har utviklet seg til en kaktus.
Ja.
Som stikker.
Ja, den så veldig stor også.
Ja, og der har pappa bidratt ganske mye med... nå kommer jeg på at kaktus trenger jo ikke vann og gjødsel.
Han har bidratt med sol.
Eller, vet du hva? Du vet, sånn som jeg drev med I flere år, var overvannet planter, for jeg var så opptatt av at de skulle ha nok vann.
Ja.
Kom ikke her og ikke tro du får vann I dette hjemmet.
Ja, det det han har gjort på
også
en måte.
Og så døde jo plantene fordi at de bare svømte.
Det kaktus, og så får den alt for mye vann, og da blir det gærent.
Og da blir det, men den kaktusen der, og alt som minner om den kaktusen, da stikker det
også.
Ja. Sånn at når noen sinte på henne, så det egentlig faren hennes, og hun blir 4 år, som settes I gang.
Men det du sier her, lille Stinemor, at jeg føler meg handlingslammet da situasjonen ikke omhandler meg direkte. Men den gjør jo det, fordi du var jo der og så det, og det var det som det gjorde med deg, som I veien for deg. Selv om det var stemoren og faren din som kranglet, så du på det, og det påvirket deg I veldig stor grad. Det var et traume som du opplevde, som du trenger å ta tak I.
Og grunnen til at barn så sårbare, fordi at de har ikke noe valg annet enn å være der.
Det
de kan ikke si, jeg
vil
pakker,
skille meg fra dere.
Jeg drar, adios, takk for meg. Dette har vært skikkelig tungt.
Det hadde veldig mange barn gjort.
Ja, men de har ikke muligheten til det. De, kan, de vet, de står handlingslamma der. De fryser veldig ofte I sånne situasjoner, og det fester seg I kroppen. Mm. Fysisk det veldig dårlig for oss mennesker å være mye redde I oppveksten.
Ja.
Det fører veldig ofte til sykdom I voksen alder. Mm. Vi skal bare kalle en spade for en spade.
Ja, ja, ja.
Og I tillegg så frykten for nettopp de følelsene som så skumle hjemme, blir skumle når du voksen. Mm. Og det ikke så viktig om følelsen at for eksempel mamma og pappa kranglet masse, det hadde ikke noe med meg å gjøre, så ergo burde ikke jeg være så involvert. Jo, du var vitne til det. Du sto og så på to mennesker som betyr mye for deg, ha masse følelser som var helt utenfor din kontroll, og som blir skummelt når det ropes og skrikes kanskje, og ting foregår. Mm. Så det liksom, her jeg støkk. Og det jo friheten med å være voksen jeg kan, altså det finnes en exit. Det litt som å være I et stort rom, og stor brandfare, men så det ingen muligheter til å komme seg ut. Det ingen dører. Mm. Sånn det jo en barndom
Ja. Uffa meg.
Så det, jeg skal ikke si flagges da, for det kortet, vi kan trekke opp kortet på at jeg tror hun får det veldig mye bedre hvis hun bearbeider.
Ja, og det det du har prøvd, og det klarte du ikke sånn helt til mål alene, og det ikke så rart, for det sikkert ganske mye grufs. Så kanskje du vil ta kontakt med noen som kan hjelpe deg.
Mm. Det jo litt kjedelig å si det, men det liksom eneste måten, tenker jeg.
Ja. Altså, hun går rundt og tåler dårlig at andre blir sint på meg eller andre.
Og det, hvis en kaktusen fjernes fra den åkeren da, og erstattes med en litt blomst som snillere med omgivelsene.
Så blir, vil ikke det der være et problem.
Nei, da kan folk være sinte grad. Uten at du blir 4 år og redd for å være i et rom uten exit. Hva heter det for noe? Sånn
nødutgang,
ja.
Mm.
Ja.
Litt kjedelig svar kanskje, ja, men noen ganger så
er det... Liksom ikke noe annet...
Nei.
Vi har noen ganger tøysa med du kan begynne med å drikke eller noe sånt. Løser veldig sjeldent noe som helst. Du får egentlig bare mer problemer
med det. Begynne å gamble.
Ja, ikke sant?
Ja, nei, jeg tror vi, det var det, det er det vi sier. Altså. Men, eller hvis du ikke vil det, så kan du fortsette å høre på den der egenterapipodden, og så kan du hjelpe hun, den varianten av deg som var liten da, i den situasjonen, og bare drit i hva de foreldrene egentlig driver med, men hva trenger hun
redde lille jenta? Du er den utgangen da. Du kommer og redder henne. Og tar henne ut derfra, og før du drar, så kan du si det du tenker og føler til på vegne av den jenta.
Til faren og stemoren.
Hva det har gjort med deg, hva det har kostet deg, hvordan det var å være liten og oppleve dette her.
Og så kan du fra den dagen og fremover fortsette å gi den lille jenta det hun trenger.
Ja, og da mener vi kjærlighet, omsorg. Trygghet. Det holder noen ganger bare med en klem.
Ja.
Eller si du trygg. Eller jeg
passer på deg.
Det lov å være redd.
Det ikke din feil.
Ja.
Det ikke noe farlig.
Det rett og slett å se for seg reelt, hvis du hadde sett et barn for deg, som 12 år og har det så jævlig. Hva ville du faktisk ha gjort? Og det ikke alltid at det trengs masse ord.
Det veldig ofte at det bare at noen bare der.
Ja.
Eller bare holder rundt.
Og sier det. Jeg her.
Mm.
Du ikke alene lenger.
Tenk deg hvis alle hadde fått høre det en gang iblant i oppveksten.
Ja, hvordan skal vi få til det i realiteten?
Det blir banke på dør til dør, da.
Det tar litt tid, da. Der.
Ja, ja. Vi har god tid, jeg. Skal bli 111 år. Det skal jo omtrent du også.
Ja, det var veldig fint om det... Ja, bevisstgjøringen hos folk som har med barn å gjøre økte på hvor sårbare barn og hvor viktig det vi snakker om. Hvor store spor det setter ved å ignorere det.
Koselig, da.
Så da synes du det var en positiv vri?
Ja, så da sier vi takk for i dag, da.
Jeg kan si at jeg kommer til å ha noe mer å fortelle om mitt kjærlighetsliv neste gang vi møtes.
Nei, men da, nå får jeg høye forventninger igjen, ikke sant? Og så kommer det kanskje. Ja, men så kommer det kanskje at nei, det funket ikke fordi et eller annet, og da blir jeg lei meg. Men jeg håper for din del, og for min del, og alles del, at det skjer til neste gang.
Jeg føler at jeg skal sette meg inn på en stor jumbojet som veldig trygg, og som jeg gleder meg til, mens du... til en sånn der luftballong som har ganske mange hull og en rotten sånn der basket hva heter det sånn, kurv. Og kurv som man oppe i og relativt lite sånn der gass for å holde det oppe.
Jeg har litt lite gass altså.
Der troa de på dette her.
Ja.
Mens jeg bare gleder meg veldig.
Men neste liv skal jeg bli deg. Men vet du hva, apropos sånne luftballonger så jeg en sånn en, vi var ute i tur på første juledag og da så vi en sånn en oppe i himmelen. Og det jo ikke så ofte man ser.
Nei.
Og så tenkte jeg sånn, egentlig, hvis du tenker på det, så det litt sånn tegneseriegreie.
Ja,
det litt sånn,
også.
Ja, så setter vi oss opp i en ballong og flyr. Det sånn Donald Duck, ja. Liksom. Det på linje med sånn, du vet, når Donald Duck og sånn løper utenfor en fjellskrent, og så, ja. Så løper de liksom 50 meter i lufta før de ser ned og skjønner at det litt sånn på samme linje som å fly i en luftballong.
Jeg helt enig, og det ikke noen motor hvis noe går gærent.
Ja,
vi bare stoler på naturkreftene.
Ja, dette ja. Vi får se hvordan det går.
Det for optimister altså.
Det er veldig spesielt. Er veldig, noen har tenkt
tøysete.
Det litt sånn som hun der bestemor i Hakkebakkeskogen som daler ned med en paraply.
Ja, da har man troa på den paraplyen.
Ja, det litt det samme. Så, men det hadde vært gøy da, fly litt luftballong en gang.
Ja. Det var en helt naturlig avslutning på et...
Nei, det var du som begynte å snakke om luftballong.
Ja, men det var fordi at jeg følte at du hadde mer pessimistisk... Det det som blir så spennende når vi møtes neste gang, ja. om pessimisten hadde rett.
Nei, det håper jeg ikke.
Eller optimisten. Eller om vi møtes litt på halvveien.
Ja, det kan se. At du kanskje bare har møtt han, og så ble det ikke noe klining.
Ja, eller, altså, vi altså... Dette her lar vi bare henge I lufta, og så I'll keep you posted.
Ja,
og med det sier jeg, bless, bless. Takk for
ja, deg. Ja, bless som bare juling. Ha det, og bless, ha det. Bless.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.